В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». Вітаємо вас сьогодні, четвер, 8 вересня, у студії перед мікрофоном Сергій Драчук. Сьогодні в програмі «Європейська свобода» протягом найближчих хвилин ви почуєте. Союз НАТО бачить зацікавлення України у співпраці щодо протиракетної оборони. Вона не перешкодить розвитку відносин із Росією, каже заступник генсекретаря НАТО.
Good relationship between NATO and Ukraine.
Гарні відносини між Україною та НАТО не суперечать гарним відносинам між Україною та Росією.
У Європейському центрі фонду Карнегі в Брюсселі презентували дослідження про політику Росії щодо російськомовних.
Виглядає на те, що російська політика м'якої дії в Україні особливо потужна, бо ця держава для них є частиною російської ідентичності.
Always be part of Russian identity.
А головною темою про Україну в європейській пресі залишається газ. Про це наступними хвилинами в «Європейській свободі», а спершу випуск новин із ним Людмила Ванник.
Вітаю вас чорним днем для світового хокею, назвав 7 вересня генеральний менеджер київського «Сокола» Василь Фадєєв. Він прокоментував в інтерв'ю «Радіо Свобода» загибель в авіакатастрофі основного складу ярославського «Локомотива», до якого входили три українські гравці. Фадєєв був генеральним менеджером збірної України, коли в її складі виступав воротар Олександр В'юхін.
Олександр В'юхін розпочав свою кар'єру в «Динамо Харків». Коли СРСР розпався, ця команда припинила існування. Він переїхав до Києва і виступав за «Сокіл» і збірну України. Згодом він став грати в Росії, але все одно, коли Україна вийшла до еліти світового хокею 99-го року, він був основним голкіпером.
Розповів в інтерв'ю «Радіо Свобода» генеральний менеджер «Сокола». За словами Василя Фадєєва, ще двоє українців – Данило Собченко і Віталій Анікінко – були вихованцями київської хокейної школи «Крижанка». Про те, що катастрофа літака Як-42 під Ярославлем в Росії стала найчорнішим днем в історії хокею, заявив і голова Міжнародної хокейної федерації Рене Фазель. Він нагадав, що серед гравців хокейної команди були і громадяни Білорусі, Чехії, Швеції, Словаччини та Канади. Катастрофа літака сталася напередодні. З 45 осіб, які перебували на борту, загинуло 43. На місці аварії виявили тіла всіх загиблих і знайшли чорну скриньку літака. Президент Росії Дмитро Медведєв провів у Ярославлі нараду про хід розслідування катастрофи літака Як-42. Він заявив про потребу скорочення в Росії кількості авіакомпаній і посилення контролю над ними.
В радянські часи такого не було.
У радянський час такого не було. Контроль був значно вищим. Потрібно почистити тих, хто не хоче працювати.
Тих, хто не готов працювати.
Заявив президент Росії. Міністерство культури України в робочому порядку зв'язалося з посольством України у Федеративній Республіці Німеччина щодо ситуації, яка склалася з групою українських артистів. Як повідомила служба новин телеканалу 1+1, група близько 150 артистів із Харкова та Львова, яких запросили на фестиваль до Німеччини, залишилася без жодних засобів існування через банкрутство організаторів заходу. Як повідомили Радіо Свобода, в прес-службі Міністерства культури представники посольства були поінформованими про цей інцидент і запевнили, що вживають усіх необхідних заходів, щоб допомогти музикантам повернутися в Україну. Міністерство культури також наголосило, що не мало жодної інформації про перебування групи українських акторів у ФРН. Тбіліський міський суд засудив 15 грузинських опозиціонерів до тюремного ув'язнення за звинуваченням у створенні нелегальної збройної групи. Більше про це на сайті Радіо Свобода. Сергію.
Дякую, Людмило. З новинами була Людмила Ванник. В ефірі передача «Європейська свобода». Україна зацікавлена співпрацювати з Союзом НАТО в системі протиракетної оборони. Про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Дірк Бренгельман під час прес-конференції в Києві. Він також повідомив, що Північно-Атлантичний Союз допоможе Україні забезпечити безпеку під час проведення футбольного чемпіонату Євро-2012 і наголосив, що співпраця України з НАТО не перешкоджає розвиткові українсько-російських відносин. Більше про це у матеріалі київської кореспондентки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук.
Попри проголошення нейтрального статусу, Україна продовжує інтенсивно співпрацювати з Північно-Атлантичним альянсом, зазначив заступник генерального секретаря НАТО Дірк Бренгельман. За його словами, Україна дотримується ухваленого плану щодо військових навчань, оборонного співробітництва та участі в інших операціях.
Ми дуже вдячні Україні за важливий внесок у кілька наших операцій, включно із місією в Іраку, Афганістані, Косові та Середземному морі, де час від часу беруть участь українські кораблі.
Наразі, говорить Бренгельман, Україна планує продовжувати співпрацю у силах реагування НАТО, і це дає гарний імпульс для трансформації і реформування її армії. За словами Дірка Бренгельмана, Україна зацікавлена співпрацювати з НАТО у системі протиракетної оборони, і Північно-Атлантичний альянс готовий обговорювати це питання, проте лише після того, як остаточно домовиться про співпрацю у цьому питанні з Росією.
Це питання є цікавим для України, але зараз нам потрібно попрацювати над деталями співпраці щодо цього, і нам потрібно більше ясності в нашій співпраці з Росією в цьому напрямку.
Коментуючи питання щодо погіршення українсько-російських відносин, Дірк Бренгельман висловив переконання, що розвиваючи співпрацю з НАТО, Україна може розвивати при цьому і гарні відносини з Росією.
Гарні відносини між Україною та НАТО не суперечать гарним відносинам між Україною та Росією. НАТО має 28 членів, 21 з яких є членами Європейського Союзу. Ми можемо мати гарні відносини між НАТО та Україною та між Україною і Росією. До того ж, НАТО дуже намагається також мати гарні відносини з Росією.
НАТО обіцяє допомогти Україні забезпечувати безпеку під час проведення футбольного чемпіонату Євро-2012. За словами Бренгельмана, наприкінці вересня до України прибудуть експерти НАТО для проведення відповідних консультацій. У квітні цього року український президент Віктор Янукович затвердив річну національну програму співробітництва Україна-НАТО. Програма передбачає впровадження Україною демократичних реформ. І у жовтні цього року НАТО має оцінити її виконання, зазначив Дірк Бренгельман. На підставі даної оцінки Україна зможе ухвалити програму співробітництва з альянсом на наступний рік. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Україна погрожує Росії скаргою до міжнародних судів, намагаючись таким чином знизити ціну за газ для українського споживача. Росія відкидає скаргу. Кремль хоче панувати відразу і над сировиною, і над газопроводами. Тобто російська мета – об'єднати «Газпром» і «Нафтогаз». Українсько-російська газова війна і роль, яку в цьому протистоянні відіграє колишній прем'єр України Юлія Тимошенко – тема, яка далі переважає стосовно України в нинішній європейській пресі. І з оглядом преси в передачі «Європейська свобода» Оксана Пеленська.
Докладний аналіз ситуації навколо ескалації українсько-російського газового протистояння опублікував бюлетень Польського центру східних студій у Варшаві. Його автор Славомір Матушак вважає, що пресинг Кремля останніх тижнів може викликати протилежну реакцію на Банковій – схилити Україну прискорено трансформувати «Нафтогаз» до вимог Європейського Союзу. У Києві вважають, що харківські угоди принцип «флот за газ» на момент підписання давали Україні знижку ціни на 30%. Однак домовленості не розв'язували двох головних українських проблем, наголошує автор, якими є в цілому невигідна для України ціна за газ, а також принцип «бери чи плати», тобто газу потрібно купувати стільки, скільки диктує контракт, а не стільки, скільки реально потребує Україна. У Кремлі допускають зміну в договорі, але ставлять умову – об'єднання «Нафтогазу» з «Газпромом», а також вступ до Митного Союзу. Від тиску Росії в Києві захищаються судом над Юлією Тимошенко, мовляв, підписані нею угоди укладені з порушенням процедур, а тому мають бути скасовані. Також український уряд заговорив про можливі реформи самого «Нафтогазу», що наблизить його до вимог Світової організації торгівлі та Енергетичного союзу, членом яких Україна є, наголошується в аналізі. Україна погрожує Росії газовою скаргою, читаємо в чеському інтернет-виданні «Первній справі ЦЗ» і вже збирає документи для подання до арбітражного суду у Стокгольмі. Київ вважає, зазначає видання, що Україна мала платити за газ таку саму ціну, яку «Газпрому» платить, наприклад, Німеччина. Але від неї мали б відняти кошти за транзит по своїй території – це мінус 70 доларів США, та ще мінус 100 доларів, якими є знижка за перебування російського флоту у Севастополі до 2042 року. Тим часом німецька Frankfurter Allgemeine Zeitung звертає увагу на виступ Юлії Тимошенко в суді, в якому вона піддала сумніву використані звинуваченням в судовому засіданні матеріали. Зокрема, колишній український прем'єр заявила, що в матеріалах справи немає оригіналу будь-якої директиви і назвала долучені до справи папери фальшивкою. Так само адвокати Тимошенко ставлять під сумнів незалежні судді Родіона Кіреєва, на якого чиниться тиск. Оксана Поленська для Радіо Свобода, Прага.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Енергетика, економіка та безпека були і залишаються головними елементами зовнішньої політики Росії. Але віднедавна Кремль озброївся ще одним інструментом впливу на сусідні держави, націлена насамперед на російськомовне населення Естонії, Латвії, України чи Молдови. Ця політика нині має зовні суто патріотичне забарвлення. Проте, як щойно підтвердили результати ґрунтовного дослідження цієї так званої «м'якої пропаганди» Росії, здійсненого американськими науковцями та експертами, Москва переслідує значно більші та далекоглядніші цілі. Сьогодні в Європейському центрі фонду Карнегі в Брюсселі це дослідження презентували автори. Директор Центру Росії, Східної Європи та Центральної Азії, професор соціології Теодор Гербер і керівник Європейської програми Американського центру стратегічних і міжнародних досліджень Гедер Конлі. На презентації побував кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі Віталій Єреміца. Йому слово.
Діалог Росії з Євросоюзом та сусідами, як правило, обмежений традиційними темами – енергією та безпекою. Тим не менше, розширення Євросоюзу та НАТО спонукало Кремль енергійно розвивати свою дипломатію, використовуючи, зокрема, на пострадянському просторі так звану «м'яку силу». Для цього у 1999 році була створена ціла стратегія, основана на патріотизмі і, так би мовити, радянсько-російській історії. Американські дослідники визначили такі інструменти впливу на російськомовне населення Естонії, Латвії чи Молдови. Неурядові організації, наприклад, Фундація «Руський мір», засоби масової інформації, які особливо ефективні у Молдові, та взаємодію із політичними партіями, які симпатизують росіянам. Щодо України, Москва використовує всі ці елементи, але найбільшу роль у цьому сенсі все ж відіграє церква, каже Гізер Конлі з Центру стратегічних і міжнародних досліджень.
Україна so essential to Russian. Україна дуже важлива для ідентичності Росії, тому в ній потужну роль росіяни надали церкві, хоча вона й розділена. Також в Україні спостерігається широка діяльність мережі «Руський мір». Власне, вона діє у всіх – і в Балтійських країнах, і у Молдові та Грузії. Але за винятком Грузії, у цих державах використовується ЗМІ та партнерство з політичними партіями. Однак виглядає на те, що російська політика м'якої дії в Україні особливо потужна, бо ця держава для них є частиною російської ідентичності.
Каже американський експерт. Професор соціології з університету Вісконсін-Медісон і директор Центру Росії, Східної Європи та Центральної Азії Теодор Гербер зауважує, що таким чином, впливаючи на численні російськомовні меншини у державах пострадянського простору, Москва докладає всіх зусиль, аби перешкодити їх інтеграції до соціально-культурного життя цих країн. Про серйозність намірів росіян свідчить такий приклад. Цього року у Естонії вкладено 2 мільйони доларів у розвиток 74 теле- і радіостанцій, націлених на російську діаспору. Результати щойно оприлюдненого дослідження американських вчених також виявили намагання Росії створити негативний імідж країн Балтії. Щодо Естонії та Латвії, до Європейського суду у Страсбурзі надійшло аж 828 позовів, бо там, мовляв, дискредитують права російськомовних. Але відзначимо, що 98% таких скарг завершуються нічим. А що, власне, криється за цією офіційно проголошеною популяризацією російської мови та культури? Гізер Конлі.
Відокремлюючи російські спільноти від решти населення, Москва намагається вибити з колії уряди цих держав, постійно продовжуючи зусилля, щоб їхня влада втратила віру в себе. Росію непокоїть те, що може думати ЄС чи міжнародна спільнота. Так само, як її дуже непокоїть те, що відбувається у її власній політичній та економічній боротьбі.
На основі досліджень сучасної стратегії російської м'якої пропаганди американські експерти окреслили такі рекомендації. Російськомовні меншини, особливо молодь, слід інтегрувати до життя суспільства. Це, а також вивчення мов, допоможе покращити ситуацію із їх працевлаштуванням. По-друге, слід популяризувати місцеві неурядові організації, аби створити передумови для спільних соціальних та політичних інтересів. Віталій Єреміца з Брюсселя для Радіо Свобода.
Європейська свобода. Вітаємо всіх, хто приєднався до нас цими хвилинами. Залишайтеся з нами і далі в нашій програмі. Священик із Франції розслідує нацистські злочини в Україні.
Свідки говорять простою людською мовою на конференціях, і присутні дивуються, що в Україні відбувалися такі події.
Білоруська опозиція святкувала у Львові національне свято, заборонене в Білорусі.
Наші предки були розумні люди, але жорстко показали, що треба робити, коли йдуть забрати твою хату.
У Вроцлаві почався Європейський конгрес культури. Його учасники кажуть, музи і під час кризи не мають замовкнути.
Ми віримо в те, що мистецтво може змінити суспільство. Тому хочемо на конгресі дискутувати про те, наскільки мистецтво може змінити суспільство та в який спосіб.
Про все це найближчими хвилинами в Європейській свободі. У Києві в Українському домі відкрилася виставка «Голокост від куль. Масові розстріли євреїв в Україні 1941-44 років». Експозиція є результатом семирічних досліджень римо-католицького священика з Франції, отця Патріка Дебуа. Він обстежив третину території України і зафіксував місця масових страт та братських могил. Експедиція Патріка Дебуа записала й інтерв'ю зі свідками Голокосту. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода Олеся Бортняк.
Французький католицький священик Патрік Дебуа вже 7 років займається археологічними дослідженнями в Україні. На добровільну місію дослідження історії Голокосту Патріка Дебуа благословили кардинали Жан-Марі Лустігер та Жан-П'єр Рікар.
Найбідніші люди в селах давали нам свідчення. Вони були бідними тоді, бідні й зараз. Але таких людей нацисти змушували копати могили або закопувати мертвих, виконувати інші примусові роботи. І коли ми запитали цих людей, чому ви лише зараз про це говорите, вони нам відповіли, що тільки зараз нас про це питають. Ми запрошуємо їх на симпозіуми та конференції, які відбуваються в різних країнах світу, зокрема в Амстердамі, Мадриді. Наприклад, ми запросили одного літнього чоловіка, якого нацисти змушували продавати меблі в синагозі. Свідки говорять простою людською мовою на конференціях, і присутні дивуються, що в Україні відбувалися такі події.
Пан отець та його українські помічники-волонтери об'їхали усю центральну Україну. За 7 років вдалося віднайти та зафіксувати в Україні понад 750 місць масових страт, серед яких 70% раніше невідомих могил, і записати понад 700 інтерв'ю зі свідками. Патрік Дебуа взявся за цю місію з особистих мотивів. Його дідусь-священик на початку 40-х років був в'язнем одного з таборів для французьких військовополонених, розташованому поблизу Рава-Руської Жовківського району на Львівщині. Розповіді, що записує отець Дебуа, часто шокують. Серед свідків є ті, хто безсило споглядав за страшною трагедією. Є ті, хто переховував євреїв, ризикуючи власним життям, а є й ті, хто зізнався, що сам брав участь у каральних акціях проти сусідів євреїв. Проте отець Дебуа намагається за будь-яких обставин зберігати внутрішній спокій і не виявляти своїх емоцій, інакше люди припиняють говорити. Іноді свідки просять отця Дебуа залишитися з ними для спільної молитви. Патрік Дебуа розуміє, що час невблаганно забирає очевидців трагедії, тому планує пришвидшити роботу експедицій і обстежити решту території України. Олеся Бортняк для Радіо Свобода.
Ви також можете подивитися відеоматеріал про розслідування отця Патріка Дебуа на сайті Радіо Свобода.
Радіо Свобода можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. radiosvoboda.org. Говорить Радіо Свобода.
В ефірі передача «Європейська свобода». Представники білоруської опозиції разом із львів'янами сьогодні відзначили День білоруської військової слави. Це національне свято у Білорусі заборонене чинною владою на чолі з президентом Олександром Лукашенком. За його святкування, як і за використання національної символіки, можна потрапити за грати. Адже воно вшановує велику військову перемогу над військом Москви. На площі Ринок у Львові білоруським опозиціонерам було безпечно. Як пройшов цей день у місті Лева, розповідає кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Ранкова молитва, спілкування з місцевими політиками, урочиста академія, бардівський концерт. А ще представники білоруської опозиції разом з львів'янами розгорнули перед входом у ратушу біло-червоно-білий національний прапор Білоруської республіки. У 1995-му президент Лукашенко відновив з деякими змінами радянську символіку, а національна заборона на Україні і використовується демократичними силами як символ у боротьбі проти режиму Лукашенка. День військової слави у Білорусі теж заборонено святкувати. 8 вересня 1514 року для народу є днем славетної перемоги на полі під Оршею 30-тисячного війська Речі Посполитої над 80-тисячним військом московським. Білоруси, литовці, поляки, українці трьох князівств під командуванням князя Костянтина Острозького вщент розгромили московських загарбників, які зазіхнули на білоруську землю. Ця історична подія є гарним прикладом для білорусів та українців, наголосив голова руху «Солідарності разом» білоруський опозиціонер В'ячеслав Сільчик в коментарі Радіо Свобода.
Наші предки були розумні люди, вони жорстко показали, що треба робити, коли йдуть забрати твою хату, тепер забрати твій завод і зробити таку владу, яку хочуть в Кремлі, а не ту, яку хоче, наприклад, білоруський народ.
Слава Україні! Живе Білорусь!
Ветеран білоруського національного руху політв'язень Алес Пушкін мешкає неподалік місця битви 1514 року і каже, що це поле засіяне кукурудзою, та попри все і цьогоріч, 10 вересня, там зберуться музиканти на фестиваль бардівської пісні і поезії. Хоча це мистецьке свято вже четвертий рік поспіль заборонене владою.
Бо я, власне, приїду на те поле, що роблю кожен год, розгорну цей великий банер, який у нас є, слава Воршу, вже не з Ворша, слався князь Острозький.
Разом гетьмани своє, гей, польський ти литовський, моцня дна уши на битву, гей, притягнули войски.
Матеріал підготувала Галина Терещук. В ефірі «Європейська свобода». Чи виплачується заощаджувати на культурі під час економічної кризи? І якою буде культура в Європі, яка стає все більш одноманітною? Навколо цих питань точаться дискусії Європейського конгресу культури, що розпочався сьогодні в польському місті Вроцлаві. Це один із головних заходів у програмі польського головування в Європейському Союзі. Більше про це кореспондент Радіо Свобода у Варшаві Юрій Савицький.
Понад 100 заходів, зокрема дискусій, виставок, концертів, відбудеться під час Європейського конгресу культури. Участь у них беруть 300 відомих інтелектуалів та митців з різних країн Євросоюзу. Конгрес розпочався лекцією польського професора Зигмунта Баумана, автора книжки «Культура в сучасності, що змінюється». Професор написав цю книжку спеціально з нагоди конгресу і розглядає в ній питання ролі Європейського Союзу у культурному процесі. На думку Баумана, ЄС – це своєрідна майстерня, де формується нова європейська культура. Словами Катерини Вельгі, координатора культурної програми польського головування в ЄС, ідеї Баумана пронизують усі заходи конгресу. Вона каже:
"Гаслом шовабним конгресу і вигуля цілого програму.
Девіз конгресу і взагалі всієї культурної програми польського головування в ЄС – мистецтво як знаряддя зміни суспільства. Ми віримо в те, що мистецтво може змінити суспільство. Тому хочемо на конгресі дискутувати про те, наскільки мистецтво може змінити суспільство – та в який спосіб.
Вроцлав не випадково обраний для проведення конгресу культури, каже Вельга. Мовляв, це місто, де перехрещуються різні культурні впливи, тут живуть вихідці з багатьох країн, а зокрема й тих, що не є членами ЄС. Крім того, Вроцлав виграв конкурс на звання столиці європейської культури у 2016 році. У роботі Європейського конгресу бере участь Богдан Здроєвський, польський міністр культури. Він наголошує на тому, що Вроцлавський форум повинен переконати лідерів ЄС у тому, що
культура – це істотна інвестиція, результати якої відчуватимуться в різних галузях – економічній, безпосередньо фінансовій, суспільній і в усіх інших площинах. Упродовж останніх 2 років тільки Польща та Франція, незважаючи на економічну кризу, збільшили видатки на культуру. До цих 2 країн хоче приєднатися Німеччина, та вона хоче збільшити видатки лише на деякі напрямки культури. Натомість усі інші держави скорочували витрати на культуру, починаючи з Греції, що для багатьох очевидне, а закінчуючи Голландією, яка до цього часу цей напрямок оберігала.
Та наклади ще гульні хороніва.
На думку польського міністра культури, об'єднана Європа не повинна заощаджувати на культурі. Мовляв, це поширена практика – зменшувати фінансування культурних програм під час економічної кризи. Проте така практика може бути згубною. Наслідки згортання культурних програм, каже Здроєвський, відчутні не відразу, а лише через якийсь час. Проте, твердить міністр, ці наслідки дуже дошкульні. Причому, переконаний він, результати заощаджування на культурі відчуватимуться не тільки в культурній сфері, а й у фінансово-економічній та суспільній. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
І це все на сьогодні в передачі «Європейська свобода». Її уклав і вів Сергій Драчук. На все добре вам.
Ранкова свобода – це 22 хвилини, які допомагають нам разом з вами розставити акценти дня, що тільки починається. Ми з вами плануємо і формуємо цей день разом. У прямому ефірі з 6.35 до 6.57 від понеділка до п'ятниці. Ці 22 хвилини – наша з вами ранкова свобода.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». Thank you.